რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებებზე, ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე საქართველოში. დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი აქვეყნებს ანგარიშს გასული წლის მდგომარეობის შესახებ და ვიდრე პრეზენტაცია შედგება, ჩვენ ინფორმაციას გაგვიზიარებს მარიამ ზაქარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მოგესალმებით მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და დავიწყოთ, რადგან დრო არ გვაქვს ბევრი, თვალსაზრისით რომ უნდა პირველი ნაწილის დასასრულს გაგიშვათ ეთერიდან, რა პრინციპით დგება თქვენი ანგარიში? ეს ეფუძნება მხოლოდ თქვათ იმ ამბებს, რასაც თქვენი ორგანიზაცია ეხება, თუ თქვენი კოლეგა ორგანიზაციების თუ თქვენი კოლეგების ჩართულობით საქმეებსაც?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი წლიური ანგარიში, რომელიც აფასებს 2018 წლის მოვლენებს საქართველოში, უშუალოდ დაკავშირებულია, ეს არის კომპლექსური სახის და არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის წარმოებაში არსებული საქმეებიდან გამომდინარე გვაქვს შეფასებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, არამედ ანგარიში მოცემულია საქართველოს მასშტაბით, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ იდენტიფიცირებული მნიშვნელოვანი ხარვეზები და გამოწვევები, რაც სახელმწიფოს დღემდე აქვს და ვერ გამოასწორა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიში, აღნიშნულ ანგარიშზე, ასევე წლიურ ანგარიშზე, როგორც მოგეხსენებათ, სახალხო დამცველის ოფისიც აქვეყნებს, ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჩვენ ასე მოგვიწია, რომ აი იანვრის დასაწყისში უკვე გვაქვს ეს მზად, უკვე ეს დოკუმენტი, სადაც ასევე ვეცადეთ, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ეხლა დაიწყეს გამქვეყნება წლიური ანგარიშების და აფასებენ საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას, და ვეცადეთ, რომ მოგვექცია ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების, ევროკავშირის, Amnesty International-ის, ასევე Human Rights Watch-ის ნაწილობრივი, ასე ვთქვათ, Human Rights Watch-ის ანგარიში უშუალოდ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებით გვაქვს
გამოყენებული. ხო, ანგარიშზე, ზუსტად Human Rights Watch-ის წლიურ ანგარიშზე საუბარი ცოტა ხნის წინ ჩვენ. დიახ.
და ასევე EUTHOS მისია და ევროპარლამენტის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება 2018 წელს სხვადასხვა, მათ შორის თანამდებობის პირების მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართულ დისკრედიტაციულ კამპანიას. და ეს ძალიან უარყოფითად არის ევროპარლამენტის წარმომადგენლის მიერ შეფასებული ამ ანგარიშებში. ასე რომ ეს არის ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, ვფიქრობთ, და დააინტერესებს საზოგადოებას და, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სამომავლოდ.
რომ მიუყვეთ შინარს, უყურებ ყდას, მე ანგარიში ჯერ არ მინახავს, უყურებ ყდას, სადაც რომელზეც გამოსახული არის ფოტოები არჩილ ტატუნაშვილის, ვიტალი საფაროვის, მალხაზ მაჩალიკაშვილისა და ზაზა სარალიძის.
დიახ.
უკვე ამით თქვა შეგვიძლია მსჯელოთ აქცენტებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა შინაარსი არის მნიშვნელოვანი.
დიახ. რა თქმა უნდა, ეს სამი ადამიანი, უფრო სწორად შვილმოკლული მამების ფოტო და არჩილ ტატუნაშვილის და ვიტალი საფაროვის ფოტოები მოხვდა ზუსტად ჩვენი ანგარიშის ყდაზე, ასე თქვა. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ ამ საქმეების შეფასებით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ერთიანი სურათი საქართველოში, თუ რა მდგომარეობა იყო 2018 წელს. არჩილ ტატუნაშვილის შემთხვევაში ფაქტია ის, რომ ოკუპირებული რუს ტერიტორიების მხრი, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამუდმებით ხდება არაპროპორციულად ძალის გამოყენება საქართველოს მოსახლეობაზე, და ეს არის ძალიან უკვე მიაღწია საკმაოდ ფართო მასშტაბებს და უკვე ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით. და არჩილ ტატუნაშვილის საქმე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოვლინება იყო 2018 წელს, რომელმაც ეს პრობლემა საკმაოდ მნიშვნელოვნად წარმოაჩინა. და ზუსტად 2018 წელს ორი საჩივარი გაიგზავნა ევროპულ სასამართლოში, ერთი სახელმწიფოთა შორისი და ერთი ინდივიდუალური. და ვფიქრობთ რომ ამ საჩივარზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი შედეგები დადგება ძალიან მალე. ვიტალი საფაროვს რაც შეეხება, ვიტალი საფაროვი სიძულვილის ნიადაგზე ემსხვერპლა მისი სიცოცხლე. ეს იყო ასე ვთქვათ სხვადასხვა დაჯგუფებების მიერ მოხდა მისი სიცოცხლის ხელყოფა სიძულვილის და აგრესიის ნიადაგზე. და ეს მიუთითებს იმას, რომ საქართველოში უკვე ასე ვთქვათ დაიწყო 2013 წლიდან, რაც 17 მაისის ასე ვთქვათ ტრანსფობიის წინააღმდეგ დაიწყო სხვადასხვა აგრესიული დაჯგუფებების ჩართულობა და ბრძოლა სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფების და უმცირესობების წარმომადგენლების კუთხით. და ვიტალი საფაროვი სწორედ იყო უფლება დამცველი, რომელიც თვლიდა, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და მისი ასეთი დამოკიდებულება გახდა იმის საფუძველი, რომ მისი სიცოცხლე ხელყვეს. ეს მიუთითებს იმას, რომ სახელმწიფო ვერ ებრძვის სათანადოდ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს და ამ კუთხით ძალიან ბევრი გამოწვევებია. და ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიხილეთ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. ნახეთ ბასიანის ფართო მასშტაბ ბასიანის საპოლიციო ოპერაციები, რომელსაც მოყვა შემდგომ ფართო მასშტაბიანი манифестаციები. და ამ კუთხითაც სწორედ ანგარიში მოცემული გვაქვს ეს თემები, ასე თქვა, ასევე გამოხატვის თავისუფლება და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეეხება, ეს არის შვილმოკვლილ მამების აქციები და მამები, რომლებიც იცავდნენ საკუთარი შვილების უფლებებს, თავად გახდნენ რეალურად მათი უფლებები თავად შელახა სახელმწიფომ და ვერ დაიცვა, ვერ უზრუნველყო ის, რომ მათ სათანადოდ ჩაეტარებინათ, გამოეხატათ საკუთარი მოსაზრებები და საზოგადოება მოსწრე გახდა იმისა, თუ როგორ ებრძოლა სახელმწიფო მათ წინააღმდეგ გამართულ, ასე ვთქვათ, აქციებს. და დღემდე არ არის სამსახურებზე შედეგი.
ისინი აგრძელებენ მშვიდობიან აქციას და ისინი აგრძელებენ კანონის ფარგლებში, ანუ სასამართლო სისტემის ფარგლებში მოქმედებას, ასე ვთქვათ, როგორც მოქალაქეები. და რადგან ამ პროცესს შევეხეთ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი იყო ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ კარვების აქციაში, როცა სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან წინააღმდეგობის უკანონოდ შეფასებული წინააღმდეგობის მიმართ პროტესტის გამო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თავიანთი ხელით მიიტანეთ კარვები. ეს იყო სიმბოლური აქცია და თითოეულ კარავს, ასე ვთქვათ, იცავდა ცალკეული, მათ შორის ერთ-ერთი თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები. და ეს იყო თქვენი პოზიცია, რა, როგორ გრძელდება თქვათ დამოკიდებულება კონკრეტულად ამ პროტესტის, ამ პროცესის, ამ ადამიანების მიმართ.
ჩვენ 2018 წელს ვნახეთ ეს ძალიან ისეთი უპრეცედენტო შემთხვევები, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები რომ არ ყოფილიყვნენ ჩართული და რომ არ ასე აქტიურად არ გამოეხატათ საკუთარი მხარდაჭერა მალხაზ მაჩალიკაშვილის და სარეთის მიმართ, მათი უფლებები ფაქტიურად მე ვერც კი წარმომიდგენია იმ დღეს რა მოხდებოდა ფაქტიურად. ძალიან უხეშ დარღვევას ჰქონდა მათ მიმართ ადგილი, არანაირი იყო, ყველანაირი პროპორციულობის ტესტი იქნა, ვერ პასუხობდა შეზღუდვა თუ რატომ მათ აეკრძალათ манифестаციის უფლება. და რომ არა არასამთავრობოების ასე ვთქვათ ეს ჟესტი, ასე ვთქვათ, და მხარდაჭერა და იქ კარვების მიტანა, ჩვენც რა თქმა უნდა უარმბრავმა არასამთავრობო მივიტანეთ იქ კარავი და მათ დაუდექით მხარში, ეს არ მოხდებოდა. ანუ სახელმწიფო ეცდებოდა იმას, რომ მაქსიმალურად საბოლოოდ შეელახა მათი უფლებები. და ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არამხოლოდ აღიარება არის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ დავიცვათ ადამიანის უფლებები, არამედ როგორია საზოგადოების აღქმა. საზოგადოება დღეს ხედავს, რომ სახელმწიფო უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებს, არიცავს და არ არსებობს სათანადოდ სახელმწიფოს გამჟღავნებული ნება, რომ აი სრულყოფილად სათანადოდ იქნეს დაცული. მხოლოდ მას შემდეგ მოეგება ხოლმე სახელმწიფო გონს, როდესაც არასამთავრობოები ერთვებიან რეკომენდაციებით ან სხვადასხვა ქმედებებით და გამოვდივართ ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, ანუ სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვდივართ, ბოდიშ ინგლისურ ტერმინს checks and balance, ანუ თან ვაკონტროლებთ, მონიტორინგს ვაწარმოებთ, თან ვაბალანსებთ.
კი, საზოგადოებრივი წნეხი არის ხო ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი დამაბალანსებელი, რა თქმა უნდა. ძალაუფლების, თუმცა ხო სასურველია, რასაკურველია ეს ინსტიტუციებს შორის იყოს რეალურად ხორციელდებოდეს ეს ბალანსი. ამ ასე ვთქვათ, უფრო მეტად, ხა ჩვენას რაზეც ვილაპარაკეთ, ამ უფრო მეტად გახმაურებული საქმეების მიღმა. რა არის კიდევ ანგარიში?
ანგარიში მოცემული გვაქვს ჩვენ შრომის უსაფრთხოების კუთხით, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი თავი გვაქვს და აქცენტები გვაქვს გაკეთებული შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით, ზოგადად გარემოს შეფასებაც გვაქვს საქართველოს არსებული ეკოლოგიური გარემოს კუთხით, რა ვითარება არსებობს, ძალიან უამრავი ზონა დაუცველი, კიდევ 2018 წელს დაიწყო კამპანია იცურემ შვიდად, რომელიც ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მოუწოდებს, რომ ეფექტიანი რეაგირება მოახდინოს და უზრუნველყოს სხვადასხვა ტერიტორიებზე შესაბამისი უსაფრთხოების ნიშნების განთავსება, რომელსაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ეწირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია იყო 2018 წელს. ასევე შრომის უსაფრთხოების კუთხით ჩვენ დავინახეთ 2018 წელს, რომ უამრავი დასაქმებული სიცოცხლე შეეწირა მაღაროებში დამსაქმებლის მიერ შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევას და არ არსებობს სახელმწიფოში ეროვნულ დონეზე გაწერილი საერთაშორისო სტანდარტები, დაუშვათ ისეთი, როგორიც არის მაგალითად ოშა და ნებოში, რომლითაც ამერიკაში და ევროპაში ხელმძღვანელობენ კომპანიები და იცავენ დამსაქმებლების შრომით უსაფრთხოებას, და ამაზე გვაქვს ძალიან ასე ვთქვათ კაფიოთ ასახული ანგარიში. ასევე ანგარიში ჩვენ ავსახეთ, რა თქმა უნდა, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებს, მართალია ისეთი მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლების წინააღმდეგ მიმართული დარღვევები არ იქნა იდენტიფიცირებული, თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, თუ გავიხსენებთ ვალების ჩამოწერა, ესე თქო სპონტანურ ინიცირებას, და ასევე მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შეფასებული
ვალების ჩამოწერის ნაწილი მაინც, რადგან ბიუჯეტს არეხებოდა, უფრო ხო სხვა ტიპის,
დიახ, ამორჩეულთა მოსყიდვის კუთხით ეს სერიოზული დარღვევა იყო. და ასევე ჩვენ ანგარიში გვაქვს ისეთი საქმეები, როგორიც იყო დავშოთ ტელეკომპანია იბერიას წინააღმდეგ. იბერიამ შეწყვიტა 2018 წელს მაუწყებლობა, ასევე თავისუფალი შავი ზღვის უნივერსიტეტის წინააღმდეგ მიმართული დავები გვაქვს, ნახსენები, და ჩვენი რეკომენდაცია ამ კუთხით არის ის, რომ სახელმწიფო ასე სპონტანურად კი არ უნდა უზრუნველყოს იმას, რომ თუ კი არსებობს კომპანიას თუ კი სახელმწიფოს წინაშე აქვს რაიმე ფინანსური ვალდებულება, ასე სპონტანურად არ შეიძლება ამ ვალდებულების ასე ვთქვათ ის, რომ ამ კომპანიებმა ეს ფინანსური ვალდებულებები დაფარონ. ამას ჭირდება სერიოზულად მობილიზება დროულად, რადგან ამას არ მოყვეს შემდგომ ადამიანის უფლებების დარღვევა, იმიტომ რომ როდესაც იბერიას შეეწყვიტა მაუწყებლობა და ომეგა ჯგუფის ფინანსური ვალდებულება დასახელდა ამის მიზეზად, უამრავმა დასაქმებულმა დასაქმებულის უფლებები დადგა კითხვის ნიშნულად, მათ დაკარგეს ასე ვთქვათ სამუშაო, ასევე სტუდენტებს შეეზღუდათ შავი ზღვის უნივერსიტეტში, მოგეხებათ როგორ ვითარდებოდა, რომ პირველი კურსის სტუდენტებს არ მიეცათ.
დიახ, ვაშუქებდით ამას.
დიახ.
სტუდენტებს, რომლებმაც აირჩიეს, თუმცა ეს პროცესი დროში გაჭიანურდა, თუმცა თუ შეიძლება ითქვას, როგორც ვქვა, კარგად დასრულდა, თქვენ ამდენი დრო დაიკარგა და მაინც ეს პრობლემები აღმოსაფხრელია, მაგრამ ხო, ამ პროცესს ახლდა კონტექსტი ასევე, ხო, ეს არ იყო სუფთად, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური რაღაცა პრობლემის საკითხი და ჩვენ ვაშუქებდით ამ პროცესებს. რა არის ესე მსმენელი ყავს ხალხს და დილამშვიდობის ბოდიში გამოდინე.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ეხლა მე მაინტერესებს საოკუპაციო ხასთან ახლოს ცხოვრება ადამიანთა უფლებები, ნუ ყოველწუთიერად რომ მიიღება, ეს არის თუ არა თქვენი სტუმრის გაბატონინო, აი რამე ძალისხმევის ან ყოველ შემთხვევაში ყურადღების არეში არის თუ არა. და მაინტერესებს თუ გაქვთ მოსმენილი ბატონმა გაჰარიამ ბრძანა ბოლოს, რომ იყო შეხვედრა პარლამენტთან, აიქ ზუგდიდელი დეპუტატის პასუხად თქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ აპირებს სახელმწიფო, რომ იქ დააყენოს ვიდეო თვალები, ვიდეო კამერები აი ამ გაყოლებაზე, აი ამ საოკუპაციო ხაზის, და უნდა ეხლა აპირებენ მოძიებას ამ თანხების და ნუ ჯობიერას უფრო ჩქარა იქნება, იქნებ დაგვეხმაროს ევროკავშირი სადამკვირვებლო ამაში. უბრალოდ ეს ისე ვამბობდა. მეორე, 6 იანვარს რუსთავი ორმა გადმოსცა კურიერში, აი 21 საათს სადაც საპას 19 წუთიდან 3 წუთიანი გადაცემა, თქოთ გადაახვიოთ, ნახოთ, ერთი ადამიანი, დიცელი ადამიანი არის კაცი, რომელმაც დაისაკუთრა და დაიმტკიცა თავისი მიწა, აი სასაზღვრო იმასთან ახლოს, მისი მიწა არის და დაისაკუთრა 2004-ში, მგონი თუ უფრო მერეც, არ მახსოვს ახლა ზუსტად, 2000-ის მერე. საჯარო რეესტრი ვარს ეუბნება, რომ ისევ დაუმტკიცოს ეს, ანუ რაღაცა თავიდან არის რეგისტრირება საჯირო და ვარს ეუბნება. რუსის ჩარის კაც მან და ესე იგი დაუმტკიცა, ანახა საბუთები და აღარ გადმოწვიეს საკეთ საზღვარი, აი წარმოიდგინე, და საქართველოს მთავრობა რას ეუბნება, რომ ეს არის უკვე საოკუპაციო ხაზს იქით და ადაგემტკიცებთ. აი ეს მაინტერესებს, აი ეს ერთი ადამიანის უფლებების შელახვა არის თუ არა და თქვენ გაითვლოთ ის.
დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ამბავზე რომელზეც ქალბატონი ბრძანებდა რადიო თავისუფლება, ასე ვთქვათ, უყვებოდა თავის აუდიტორიას, ცნობილი ამბავია ჩვენთვის და ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრისთვის. მე მახსოვს უჩან ანუაშვილი, ასევე ჩვენ სეთერში ლაპარაკობდა, ის პირადად იცნობს ამ ადამიანს, გისმენთ.
მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი კითხვისთვის. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არამხოლოდ ერთი ადამიანის უფლებების შელახვაა, ეს სახელმწიფომ თუ არ მიიღო შესაბამისი რეაგირება და შესაბამისი ზომები ამის აღმოსაფრთხოლად, ამის გამოსასწორებლად, ეს ემუქრება ნებისმიერ სხვა მაცხოვრებლებს ოკუპირებულ ხასთან. ეს არის მასშტაბური, პირველ რიგში მასშტაბური, რომელიც ჯერ ეხება ერთს და შემდეგ უკვე მრავლად შეიძლება გავრცელდეს ყველაზე. პირველ რიგში ხა მე ზუსტად მნიშვნელოვანია, რომ საქმის მასალები ვიცოდეთ და ამას დაიწყო სამართლებრივი ბრძოლა, თუმცა ის, რომ სახელმწიფოს რიგ საკითხებზე და ასეთ მტკივნეულ თემაზე, როგორიც არის ცხოვრება ოკუპაციის ხასთან, ხშირ შემთხვევაში არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია და სათანადოდ ვერ ბედავენ, რომ გამოიყვენონ ყველას სახელმწიფო თუ საერთაშორისო მექანიზმი და დაიცვან საკუთარი მოქალაქეების უფლებები. ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ ოკუპაციის ხასთან უამრავი სადამკვირვებელი მისია არის და ამას ადევნებს მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები თვალს, ამ კუთხით ვფიქრობთ, რომ ისევ ამისი მედი გვაქვს ჩვენ და დავავალდებულებთ და რაღაცნაირად გონსბოეგება სახელმწიფო უფრო მეტად გაიაზროს ეს პრობლემა და უფრო მეტად იყოს ჩართული, რომ ოკუპაციის ხასთან სახელმწიფო აიღოს ვალდებულება, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას მათ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ და მათი საკუთრების უფლების დაცვის შესახებ. ეს სახელმწიფოს ვალდებულებაა. Да, რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ აი ასე თუ იაქტიურებენ თავად ეს ადამიანები, რაღაც შედეგი შეიძლება დადგეს. თუმცა ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა და რა ვიცი, ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად არის ამ კუთხით, მუშაობთ, ხშირად ჩავდივართ საოკუპაციო ხასთან და კონსულტაციებსაც მართავთ. Да, რა ვიცი, ჩვენი მხარდაჭერა.
Раши хедавт, ай, радган эс сакитхе ძალიან მნიშვნელოვანია, მართლაც ამ ადამიანების მდგომარეობა. Раши хедавт, ანუ იმას, რაც შესაძლებელია და არ კეთდება.
Это როგორ არის, ეს არის
ეს მაგალითი, რაც ამ თქვა მიწის რეგისტრაციას ეხება, ანუ ეს ადამიანები თვითონ მოქალაქეა, ძალიან აქტიურია და ასე ვთქვა, ცნობილი ამბავია, თუმცა არიან სხვები, ვინც შეიძლება ასე არ გამოჩნდეს და ხო ირღვეოდეს ასევე მისი უფლებები.
Тех ак, როგორც აღნიშნეთ, ხშირად ახ რეესტრი, ახ საჯარო რეესტრი ახსენა ქალბატონმა. Რა ვიცი, ну, ვფიქრობთ, რომ აქ თვითონ საჯარო რეესტრის პასუხისგებლობაც არის, რომ უტყუარობის პრეზუმციიდან გამომდინარე და ყველა აი, ასე ვთქვათ, გაიაზროს ეს პრობლემა პირველ რიგში და საკუთრების უფლებას რაც ეხება, ჩამოაყალიბოს ერთგვაროვანი მიდგომა და ამაზე ალბათ, რა ვიცი, მე ვერ გეტყვით, შესაძლებელია რაღაც შეცდომა იყო თვითონ რეესტრის გან წარმოქმნილი და რა ვიცი, ფიქრობთ, ამას უფრო ესეთი შესწავლა ჭირდება, ამას ყველა ინსტიტუცია უნდა დაინტერესდეს ამით და შეისწავლოს, რატომ მოხდა, რატომ შეიძლება ამ ადამიანის უფლება რომ არ განმეორდეს იგივე სხვა ადამიანის მიმართ.
Да, ასევე ქალბატონმა ახსენა ჩვენმა მსმენელმა კამერები, საოკუპაციო ხასთან კამერების განთავსების იდეა, რა შეხება მეთვალყურეობას საოკუპაციო ხასთან მდგომარეობის, რაშიც ჩართული არის ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია. Სხვა საკითხია, რომ როცა ჩვენ ვთქვათ, ვესაუბრეთ და დავინტერესდით დეტალებით ამ მისიის მუშაობის სპეციფიკის, ხორციელდება მონიტორინგი, გროვდება უამრავი ინფორმაცია, ვიზუალური იქნება ეს ტექსტური თუ როგორიც იქ თუ ფოტოც ვიზუალურში შედის, ბუნებრივია. თუმცა ის ინფორმაცია, რომელიც თქვათ შემდეგ მუშავდება, არ არის საჯარო ინფორმაცია. ეს არის, ესე ვთქვათ, მუდმივი საშუალება იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს ინფორმირებული ამ ტერიტორიებზე, საოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ნაწილობრივ და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე უფრო არსებული ვითარების შესახებ კონდეს ინფორმაცია და იქ თქვათ მიმდინარე დარღვევების თუ ამბების თაობაზე, რადგან მათ ეგზავნებათ, ანუ დიპლომატებს, სახელმწიფოებს, მთავრობებს ეგზავნება ეს ინფორმაცია ევროკავშირის და ასევე საერთაშორისო სხვა საერთაშორისო მოთამაშეებს. არ ვიცი, ხო ბევრმა შეიძლება ეს არასაკმარისად ჩათვალოს, თუმცა ეს არის დღეს მონაწილეობა საერთაშორისო საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მნიშვნელოვანი ამ ინფორმაციის აღნიშვნა და ასე ვთქვათ წარმოება. კარგი, ალბათ კარგი იქნებოდა და ბევრს დაინტერესებდა რომ საჯარო იყოს ეს, მაგრამ ნუ აი ასეთი სახით არსებობს ეს და რაღაც ეტაპზე, რაღაც გადაწყვეტილებების მიღებაზე ალბათ კიდეც ახდენს გავლენას და მოახდენს მომავალშიც, არ ვიცი, როცა რაღაც თვალსაზრისით ვითარება შეიცვლება. რა არის ის, რაზეც მე ვთქვათ არ მიკითხავს და არის კიდე აღნიშნის
თეხ
ღირსი ამ თქვენს ანგარიში წლიურში რომ მეუბრუნდეთ?
თეხ ანგარიში, რა ვიცი, ძალიან ისეთ ჩვენ ვეცადეთ რომ ყველა თემა მოგვეცვა, ანუ ანგარიში ავსახეთ ასევე ჯარდებულთა უფლებები ამ მიმართულებით, წინა პერიოდთან განსხვავებით, ასე ვთქვათ, 2012 წლამდე როგორიც იყო მდგომარეობა, შედარებით გაუმჯობესებულია, აღარ არსებობს ეს წამება და არ ადამიანებს მოყვებას ისეთი ფართო მასშტაბები, თუმცა 2018 წელს მაინც იყო მსჯავრდებულთა სუიციდის შემთხვევები, რადგან სახელმწიფო მნიშვნელოვნად უნდა შეისწავლოს და რეაგირება მოახდინოს და ასევე მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად უნდა დააკვირდეს სახელმწიფო რა ვითარება ამ კუთხით. ძალიან ისეთ ბევრი თემა გვაქვს, ასე ცოტა მიჭირს ასე რომელიმე დეტალურად გამოყო, მაგრამ ძირითადი რაც არის ასე ვთქვათ მესიჯი ჩვენი სახელმწიფოსადმი, ეს არის ის, რომ აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა შექმნას ეფექტიანი გამოძიება პირველ რიგში და უნდა გატარდეს სერიოზული რეფორმები და ეს რეფორმები დაწყებულია მართლმსაჯულების მიმართულებით, იგივე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით. ზოგადად სასამართლო სისტემა არის მნიშვნელოვნად გასაჯანსაღებელი. ჩვენ 2019 წელს უკვე დავინახეთ რა მდგომარეობა არის ამ კუთხით. Да, ჩვენი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია არის ის, რომ სისტემური თვალსაზრისით სახელმწიფოს ყველა ინსტიტუცია უნდა გაიაზროს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების დაცვა და მაქსიმალურად უნდა ეცადოს, რომ რაც დაუშვა 2018 წელს, ის აღმოფხროს და აღარ განმეორდეს. ამის პრევენცია თვითონ სახელმწიფო უნდა გაიაზროს.
მარიამ ზაქარიაშვილია ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წუთი გაგრჩება, მსმენელი ყავს ხაზზე. დილა მშვიდობის ბრძანა.
დია, გამარჯობათ. ისა კანტონო მარიამ, აი ხა თქვენ მსმენელმა დაგისვათ შეკითხვა იმ დიცელ ბატონთან დაკავშირებით, რომელსაც თურმე რუსი ჯარისკაციც კი არ არის, წინააღმდეგი ის მიწა დაუკანონოს როგორ, ნუ არ აქვს პრობლემა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი მთავრობა, ჩვენი რეესტრი თურმე ამას არ ამტკიცებს და მაინტერესებდა ეს თქვენი ორგანიზაციის თქვათ მიზანი და მოვალეობაში შედის ხოლმე თქვათ ფაქტის კონსტატაცია, რაც მოხდა თქვათ ადამიანის უფლებ დაღვა თუ თქვათ ამ ფაქტის წამოწევა და თქვათ მიყოლა ადამიანის გვერდში ამოდგომა შეძლების დაგვარად თუ არის თქვენს მოვალეობაში. მადლობა ბოდიში.
გმადლობთ. დიდი
მადლობა. დიახ, მადლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ არამხოლოდ ამის კონსტატაციას ვახდეთ, არამედ ჩვენ მზადო ართ იმისთვის, რომ თუ კი ეს ადამიანი ჩვენ მოგმართავს და ის აერჩევს ჩვენ ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა. თუმცა, რა ვიცი, ეს ისეთი მნიშვნელოვანი საქმეა, რომ ამაზე ასე, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ორგანიზაციისთვის პრიორიტეტული იქნება და ასევე ჩვენთვისაც პრიორიტეტულია, მაგრამ მთავარია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ამ ადამიანს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მხარდაჭერა სურს პირველ რიგში. ასევე ის, რომ რეესტრის წინაშე დავასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ჩვენ არაერთი საქმე გვაქვს რეესტრის მიმართ წარმოებაში და აი მართლა ვთვლით იმას, რომ ადმინისტრაციული ორგანოები ხშირად იმდენად დაუსაბუთებელ და არაკვალიფიციურ გადაწყვეტილებებს იღებენ, რომ ეს სერიოზულად, ანუ უკვე სამართლებრივ დავაში გადადის და ანუ ეს არის სერიოზულად უკვე რაღაც კვალიფიკაციის პრობლემა, რომელიც იწვევს ადამიანის უფლებების უხეში დარყევას საბოლოო ჯამში.
და მივყვებით ჩვენ ანუ გაშუქებას ყველა იმ საქმის, რაც იქნება წამოწეული იმ დარღვევისა, რასაც ვთქვათ ჩვენი წყაროებით მოვიპოვებთ, მათ შორის ამ კონკრეტული ადამიანის ამბავსაც ბუნებრივია. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, მარიამ ზაქარიაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი